Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň bir dömaýlap bir de towumagy ekrançylygy yaramaz täsir ýetirdi. Daýhanlar hem uly ziýany goýdy. Azatlygyň ýurdun durul künjeklerindäki hususan da Lewap we Mar welaýatlarynda habarçylary fevralyň başlarynda howanyň ýygylygynyň ilki plus 18 gradusy çelini maýlap, soňra da birden sowuk howanyň aralaşyp howanyň temperaturasynyň minus 10 gradustan hem pese gaçmagy netijesinde iken hasyly itirip bolan daýhanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldylar. Marinyň garagum etrawynyň owa ýaşajylarynyň köpüsiniň iken ýer almalaryny, ýagny kartoşkalaryny sowgurdy. Biz tohumly kartoşkanyň 1 kilogramyny 13 manat 60 tengeden satyn alypdyk. Hojalyklaryň köpüsi soňundan peýda görerin diýen umyt bilen hatda berge hem giripdi. Indi olar hasym aljyrany ýagdaýy düşdiler dip yerli daýhanlaryň biri Mardaky habarçymyza 4-nji martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hojalyklaryň köpüsi ýer almanyň hasylyndan görjek peýdasyndan bir otoğly hem bolsa jaý galdyrmagy maksat edinipdirler. Hojalyklaryň köpüsi millik meydanynda dürli demir bölüklerinden divar we üçek kaldırıp sol yerde yatıp duruyarlar. Olaryň arasında bir iki çağıl maskalalar hem bar. Olar hasyl ýetisinde çiğ kerpiçten iň bolmanda bir otoğlu jaýy gurmagy arzuw edipdiler. Emma sowuk howa sebäpli hasyllarynyň isirip bolmagy indi olara girdejeden beter tohumlyk kartoşka üçin alan karzlaryny üzmek aladasyna goýdy dip Marly Daýhan habarçymyza gurrun berdi. Ol daýhanlaryň özlerine bagly bolmayan şertler sebäpli uly ziýana galmagy netijesinde yerli häkimetlerden hiç gil himayatyň we goldawyň berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Türkmenistan ýurtda eýäm ensem ýyl bäri dowam edip gelýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek, eksport edilýän önümleri artdyrmak syýasatyny ilerlejýär, şeýlede azyk bolçuluginiň döredilendigini öňe sürýär. Emma bu ugrudaky ýurdun dasynda çap edilýän maglumatlar Türkmenistanyň azyk önümlerinin hususan da häzir sowuk uran ýer almanyň importyny azaldyp bilmeýändigini görkezýär. Ýewrazia ykdysady komissiýasynyň web sahypasynda geçen aý çap edilen maglumata görä Türkmenistan geçen ýyl Ýewrazia ykdysady bileşigine giren ýurtlardan kartoşka satyn almagyny 8 esse ýokarylandyrypdyr. Geçen ýyl özünde gowy ýer alma hasylyny alandygyny aýdan Türkmenistan bu azyk önüminiň importyny bir ýylda 15.75 million dollar harçlap 60.3 min tonna kartoşka satyn aldy. Bu kartoşkanyň 2019-njy ýylda akydan 8.6 esse köp satyn alandygyny görkezýär. Türkmenistanlylaryň iýen kartoşkasynyň 70% golaýy Russiýadan, 26% Gazagystandan we 4% Kyrgyzstandan getirildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun ýokary derejeli ow hojalyk näärmenleriniň 3-nji fevralda geçiren iş maslahatynda ýurdun durul künjeklerinde ýer alma we gök bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde alınıp barylýandygyny hasabat berse-de, soňky anomal howa şertleriniň bu azyk önümine ýetiren ýaramaz täsirleri daýhanlaryň kim ziyanlar varada histat aytmadı. Galiberte-de howanyň temperaturasynyň birden üýtgemegi sebäpli ýurdun Lewap welaýatynda hem ýüzlerçe gektarlyk gulaçyl miweli baglary sowuk urupdy.